You're with SBS Radio.
Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 4 November. Hari ini Komisi Royal Disabilitas mulai sidang dengar publiknya di Queensland terkait dengan pelecehan ataupun ketidakpedulian terhadap penyandang disabilitas. Kansel pembantu Dr. Kerry Mellifont QC menguraikan kisah-kisah diskriminasi, intimidasi, kekerasan fisik, dan pemisahan terhadap para siswa penyandang cacat yang diserahkan kepada komisi.
Those submissions and information start to paint the very real and stark picture that in many places, persons with disabilities are not receiving equity in their education. They are not being treated as people with the rights to an equitable education.
Perdana Menteri Scott Morrison dan Perdana Menteri China Li Keqiang berkomitmen untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin membuat janji dalam pertemuan di sela-sela KTT Asia Timur di Bangkok pada Minggu malam. Hal itu terjadi setelah berbulan-bulan hubungan yang tegang antara Australia dan China. Perdana Menteri Li mengatakan China ingin mencairkan ketegangan tersebut. Pihak oposisi menyambut baik langkah Perdana Menteri Scott Morrison untuk memperbaiki hubungan Australia dengan China. Berbicara kepada Sunrise, Senator Partai Buruh Joel Fitzgibbon mengatakan hubungan antara kedua negara telah parah dalam beberapa bulan terakhir dan sudah waktunya Perdana Menteri Morrison memperbaiki hubungan tersebut.
Certainly a lot of relationship mending to do. The relationship between Australia and China has never been so bad in all of my time in politics. This government's been quite abusive, as it's reflected on China over recent years. China, of course, is now retaliating, and we welcome the fact that Scott Morrison is finally seeing the need to rebuild that relationship. It's too important to us.
Pemimpin Partai Nasional Michael McCormack memperingatkan bahwa akan dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan atau membuat kekeringan itu menjadi baik kembali yang melumpuhkan masyarakat pedalaman dan regional. Komentarnya muncul setelah lebih dari 50 mm turunnya hujan di bagian barat tengah dan barat laut New South Wales pada akhir pekan. Michael McCormack mengatakan turunnya hujan memang sangat diharapkan. Itu memang bagus, namun tidak akan mengakhiri kekeringan.
It's settled the dust. It's going to provide a green pick for stock. It's going to provide for adjustment opportunities. It's going to top up some dams. It's going to, make sure that the parched land is somewhat better. A bit of a green sheen across those very, very dry areas. But it's not going to solve the drought. The drought's going to take many months, indeed years, to recover from.
Panggilan telepon yang bocor antara mantan pemimpin Australia Malcolm Turnbull dan Donald Trump dapat menjadi bagian dari sidang pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat itu. Telepon antara Perdana Menteri Turnbull dan Presiden Trump dibocorkan ke Washington Post dan diduga mengubah proses privasi Gedung Putih. Mantan Kepala Strategi Presiden Steve Bannon mengatakan bahwa Partai Republik akan menggunakan kebocoran sebagai argumen untuk membenarkan mengapa transkrip pembicaraan antara Presiden dan para pemimpin asing sekarang dibatasi di Gedung Putih. Sementara itu, Bannon juga mengatakan Demokrat yang memimpin pemakzulan kemungkinan akan berdebat bahwa Trump melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina yang diklasifikasikan untuk menyembunyikan informasi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar pelapor yang bertanggung jawab untuk memicu penyelidikan pemakzulan terhadap dirinya diidentifikasi. Itu terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat terus menyelidiki apakah Trump meminta bantuan dari Ukraina untuk kampanye pemilihan ulang tahun 2020-nya itu. Tuduhan yang telah berulang kali disangkal dan Presiden menyebut penyelidikan impeachment sebagai perburuan tukang sihir. Presiden Trump juga minta agar whistleblower sekali lagi diidentifikasi.
The whistleblower gave a very inaccurate report about my phone call. My phone call was perfecto. It was totally appropriate.
Nah, dari Boyolali, Antara melaporkan Kementerian Perhubungan segera menghentikan monopoli tol laut yang terjadi di sejumlah daerah dengan menggandeng perusahaan aplikasi jasa transportasi Gojek. Monopoli itu terjadi di dunia kabupaten ternyata, dan itu terjadi terutama di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang mengatakan bahwa terkait dengan praktek monopoli tersebut, ada satu perusahaan yang mengumpulkan barang-barang untuk kemudian dikirimkan keluar Pulau Jawa. Dan Republika dari Jakarta melaporkan bahwa Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei kebebasan sipil pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam survei yang dilaksanakan, LSI itu didapatkan hasil memburuknya kebebasan sipil pada awal-awal Jokowi memerintah untuk periode kedua. Dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan adanya kecenderungan memburuknya kebebasan sipil dilihat dari sejumlah indikator. Pertama, ada 43% responden yang merasa masyarakat makin takut bicara politik. Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 lalu yang hanya 17%. Mereka yang menyatakan sekarang warga takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 24% pada 2014 menjadi 38% pada tahun ini. Dan media Indonesia melaporkan bahwa Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengingatkan adanya kecenderungan bahwa aktivitas pengembangan jasa finansial akan semakin banyak dilakukan oleh berbagai lembaga non-bank. Dikatakannya bahwa di Cina saat ini 30% jasa finansial diberikan oleh pihak perbankan. Menurutnya, hal tersebut juga telah terjadi di dalam negeri, di mana banyak sekali kalangan milenial yang telah melakukan transaksi keuangan melalui digital platform, melalui online, atau daring. Dan Tempo dari Jakarta melaporkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memberikan apresiasi secara khusus kepada Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan apresiasi secara khusus itu disampaikan dalam KTT ke-10 ASEAN PBB. Secara khusus, Sekjen PBB menyampaikan apresiasi terhadap peran yang dimainkan Indonesia sebagai bridge builder selama ini, terutama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nah, dari dunia olahraga, tenis Australia mengatakan optimis bahwa kemenangan Ashleigh Barty di final WTA akan menghidupkan kembali olahraga ini terhadap atlet pribumi di tingkat akar rumput. Ashleigh Barty mengalahkan juara bertahan Ukraina Elina Svitolina 6-4-6-3 untuk mengklaim gelar dan mempertahankan posisinya sebagai pemain nomor satu dunia. Juru bicara tenis Australia Todd Woodbridge mengatakan perilaku pemain berusia 23 tahun ini di dalam dan di luar lapangan selama bertahun-tahun membuatnya menjadi penantang kuat untuk Australian of the Year. Tenis Australia merasa bangga dengan sikap Ashley tersebut.
Her results have been phenomenal. She's reached that pinnacle, but it's what she's driving off the court also through her attitude, through her behaviors, through the way she's so humble, through her family values, through her work with Indigenous kids, through her work with young women and trying to keep young girls involved in sport. Those are key things for our communities.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.